Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, sa vama sam do 13 časova u današnjem izdanju emisije Magazina Prvom Radio Beograda 1. U magazinu, kao i obično, raznovrsne teme, a evo na samom početku izdvojit ćemo i neke od njih kojima ćemo se naravno opširnije baviti tokom emisije. U istočnoj Evropi je oko 20 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, naš region se bori sa možda najgorim širenjem zaraze od početka pandemije, a u skandinavskim zemljama život se nasuprot ovome izgleda vraća u normalu i COVID, kažu, više nije društveno kritična bolest. Ono što razdvaja ovako različite zdravstvene situacije je po svemu sudeći procenat vakcinisanih građana. U zemljama istočne Evrope on je uglavnom ispod ili oko 50%, a u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj beleži se oko 80% imunizovanih. Da li je život u Danskoj zaista kao pre? Razgovarat ćemo sa Milom Novaković, koja kao lekar na specijalizaciji iz dečije psihijatrije živi u Kopenhagenu i došla je na nekoliko dana u Beograd, pa će biti naš gost. Studenti i COVID, istraživanje, najnovije istraživanje, kaže da 3/4 studenta Beogradskog univerziteta koji su se u aktualnom epidemijskom talasu zarazili COVID-19 nije bilo vakcinisano, a među akademcima koji su razvili težu kliničku sliku bilo je čak 94,9% nevakcinisanih. Ovo su podaci studentske poliklinike u Beogradu. Istraživanjem je rukovodila epidemiološkinja studentske poliklinike doktorka Mila Paunić, ona je naša današnja sagovornica, koja inače ističe kao zaključak studije podatak da je u studentskoj populaciji šansa da razviju tešku kliničku sliku 6,5 puta veća kod nevakcinisanih. I neke druge teme, evo na primjer u Madridu otvoren prostor koji se zove La Llorería, što u prevodu znači soba za plakanje. Namera je da se ukaže na pozitivne aspekte izražavanja i ovakvih emocija, jer svako ima potrebu da plače, kao što znamo, s vremena na vreme, i nema nikakve sramote u tome. Soba je otvorena za sve, što govori i natpis na ulazu Uđite i plačite, i to sa ciljem da pomogne svima. Ljudi su inače jedina vrsta koja plače iz emotivnih razloga. Ne znamo pouzdano zašto plačemo kada, na primjer, osjećamo fizičku bol. Ne znamo ni zašto plačemo prilikom emotivne traume, a ni zašto plačemo i u trenucima velike sreće. O plakanju za naš program govorit će psihološkinja Bojana Škorc. O tome, ali i o još po nečemu, naredna skoro 3 sata. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Calm before the storm, not a sound from their room.
10:12, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Studenti i vakcina, ovo je tema našeg razgovora u narednim minutima. Sa nama je pomoćnica direktora za medicinske poslove studentske poliklinike u Beogradu, dr. Kamila Paunić. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, dobar dan.
Mi sada za temu imamo vaše istraživanje koje je rađeno u periodu tokom poslednjeg epidemijskog talasa, i to od negde letos pa sve do 12. oktobra, i ono što možda možemo saznati što bi interesovalo širu javnost u ovoj priči jeste to podaci o tome gde su se studenti najčešće zaražavali, koliko ih je zapravo vakcinisanih, što je možda i najznačajnije, kojom vakcinom. I sad onaj podatak koji ste vi izneli i na početku objašnjavanja rezultata istraživanja, da je 3/4 studenata Beogradskog univerziteta koji su se zarazili u aktualnom talasu nije vakcinisano. To nam govori da zaista ima prostora za neku kampanju ili možda razgovore sa mladima. To je zaista veliki procenat.
Da, tako je. Ovde se znači radi o pacijentima koji su oboleli, znači koji su došli zapravo u našu ambulantu, COVID ambulantu studentske poliklinike, i ovaj, da kažem, ovo istraživanje i pratimo i dalje situaciju koja se pomalo, naravno, modifikuje, menja iz dana u dan, pogotovo u poslednjih dana kada imamo i veliki pritisak i veliki broj obolelih i veliki broj pregleda u respiratornoj COVID ambulanti. Ali podaci koji imamo do pre praktično 2-3 dana pokazuju da je među obolelima 74%, znači to je zaista 3/4 onih koji nisu vakcinisani, a da je vakcinisanih nešto malo više, znači od četvrtine, s tim što je tu su znači sve 4 vrste vakcina, gde je možda najveći broj onih koji su se inficirali, koji su primili Sinopharm vakcinu. To je neznatno možda više. Međutim, karakteristično je uopšte za studentsku populaciju, za razliku od opšte populacije, to što su studenti birali mnogo češće Pfizer vakcinu nego, znači mRNA vakcinu, nego, na primjer, Sinopharm, pa ja pretpostavljam da je to bilo najviše zbog toga što su želeli da putuju tamo u zemlje koje su priznavale pre svega mRNA vakcinu, znači to je Pfizer vakcina, da su se možda najviše zbog toga odlučivali. Ne znam zapravo sasvim pouzdano zašto, ali to jeste najčešći razlog. Što se tiče mesta zaražavanja, znači to je prosto se menjalo, da kažemo, iz meseca u mesec. Negde tamo u julu i u krajem avgusta smo imali jako veliki broj onih koji su se vratili sa putovanja, znači oni koji su bili turistički negde u nekoj destinaciji koja je za nas, da kažemo, atraktivna. To su najčešće bile Crna Gora, Grčka, Turska, i to je bio zaista najveći procenat onih koji su se tako inficirali. Zatim mi smo imali u jednom trenutku nešto što smo nazvali posao, odnosno taj neki rad koji pogotovo studenti preko leta ili dok ne krene nastava ili ozbiljnije ne krenu ispiti i obaveze na fakultetima, to su studenti koji su imali nekakve poslove koji su bili sezonski, kratki i tako, najčešće u kafićima su radili, i mi smo tu imali jedno povećanje i u toj, da kažemo, u kategoriji studenta. Međutim, ono što sada sasvim sigurno u onom velikom uzorku koji je sada već preko 1000 obolelih, imamo veliki procenat onih koji kažu da ne znaju ako su se inficirali, to je 36%, da je se inficirali u porodici, odnosno nekoga člana porodice, to je negde 22%, sad je to sve više. Pogotovo se često čuje od mlađeg brata ili mlađe sestre u porodici, znači koji idu u školu, i sada prosto se dešava čitava epidemija porodična, znači da unutar porodice imamo ove obolele. Takođe, kontakt sa pozitivnom osobom koju znaju, koju poznaju, da li je to drug, drugarica, da li je to partner, partnerka, to su takođe nekde otprilike oko 15%, a rođendani, žurke, izlazci, kafići su nekde oko 12%. Tako da, eto, to je neka, kažemo, slika.
Da li raspolažete, doktorka, podacima od ovih zaraženih studenata koji nisu vakcinisani, pa možda i od svih koji jesu vakcinisani? Koliko je često u ovom talasu, za koji kažemo da je delta soj koji je prenosiv lakše i koji možda daje sada neuobičajeno i mladima teže kliničke slike ponekad, koliko ih je bilo u procentima sa težom kliničkom slikom, ili su oni to podnosili kao i u ranijem periodu relativno lako?
Pa je ovako, mi imamo vrlo ubedljive podatke da vakcina sasvim sigurno, znači osobe koje su vakcinisane imaju tu daleko manji broj njih je imalo tešku kliničku sliku ili srednje tešku kliničku sliku. Mladi generalno su, da kažemo, i do sada imali relativno lake kliničke slike ili srednje, da kažemo srednje teške, ali mi smo imali u ovom talosu i nekoliko, zaista ne nekoliko, neko desetine, pošto već govorimo o preko 1000 obolelih, onih koji su znači imali i tešku kliničku sliku. Ono što je važno reći, znači da je ta teška klinička slika zaista 4,5 puta češća kod onih koji nisu vakcinisani. To je prosto jedan statistički podatak koji smo dobili ovom analizom, znači da praktično je baš i kruna, da kažemo, tog ili završetak tog istraživanja upravo govori o tome, ja sam tačno ispred sebe imam istraživanje, to je 4,7 puta je veća verovatnoća da će se osoba koja je inficirana imati težu kliničku sliku ako nije vakcinisana. Tako da je to zaista dosta dobar argument za sve one koji se još nisu odlučili da se vakcinišu. Prosto ja inače imam takav stav, nemam nameru i ne želim nikoga da ubeđujem, ali mislim da je vrlo važno razumno i realno i istinito sve objasniti svakoj osobi i mi se svi trudimo da zaista maksimalno, verujte, ponekad, evo juče sam sebe prilično sam bila isuđena na kraju radnog dana, upravo zbog toga što sam sa nekoliko pacijenata razgovarala jako dugo, znate, zovu i pitaju detalje, mi pokušamo da objasnimo sve do detalja, ali je veliki uspjeh kada nakon razgovora, možda koji nekada traje preko 20 minuta, dobijete odgovor, dobro, sada ste mi konačno sve objasnili, sada ću se zaista odlučiti, hoću, želim da se vakcinišem. I mislim da je to zaista jako, jako važno.
Koliko po vašem mišljenju mogu da doprinesu COVID propusnice i da daju rezultate na odluku mladih, to jest studenata, da se vakcinišu?
Pa mislim da u ovom obliku trenutno sa tom nekom samo trosatnom ili tri sata propusnicom nismo mnogo uradili, da ne kažem da nismo skoro ništa uradili i da ima svrhe. Jedino, znači, ovaj propusnica ima sreće ukoliko se zaista bude uvela kako treba, to je da se sve vreme važi, tako da to može do nekad isto da motiviše mlade.
Da, vidimo da poslednjih dana da postoji informacija da se malo poveća ovih dan dva poslednjih broj vakcinisanih, sad govorimo o celoj populaciji, u tom smislu možda ima nekog efekta.
Već inače trend blagog povećanja postoji jedno nedelju dana, otprilike ništa se nije mnogo dogodilo baš od uvođenja COVID propusnica, nego prosto su ljudi bili više čini mi se uplošeni tim saznanjima da u bolnicama ima sa jako teškim kliničkim slikama mladih ljudi. Znači mislim da je to nešto što je možda pre motivisalo. Ja ne volim strah kao motivaciju, ali nažalost nekada strah motiviše mnogo više nego nešto drugo. Ali neka razumna zaista poruka i prosto kao pogledate da se ne više ne znam koliko miliona, nego milijardi ljudi vakcinisalo na svetu i da bi sigurno da je išta štetno, škodljivo, sigurno bi bilo alarmirano na toliko velikom broju, znači tako da i oni koji su malo bili neverni tome, odnosno koji su malo čekali da vide šta i kako, mislim da više nema šta da čekaju, osim ako budu čekali dalje, sigurno će se razboleti i to možda sa teškom kliničkom slikom.
Videli ste verovatno da je na Ekonomskom fakultetu danas i sutra otvoren punkt za vakcinaciju studenata, dakle izlazi se sada u susret i to za sve studente i zaposlene, ne samo za one koji su na Ekonomskom fakultetu. Možda je i ovo jedan od načina, dakle, olakšati im pristup po vakcini, da li smatrate da takav način može da pomogne?
Pa da, to je u okviru zapravo već kampanja koju smo pokrenuli. Mi smo imali na pravnom fakultetu isto pre nekih otprilike 10 dana. Imali smo na farmaceutskom fakultetu punkt. Na pravnom, nažalost, nije bilo zainteresovanih mnogo, ali na ekonomskom na farmaceutskom jeste. Danas smo mi takođe na ekonomskom, znači to su kolege iz studentske poliklinike su u ekonomskom fakultetu i ja se nadam da će to biti dobar, da kažemo, način da pokažemo da prosto želimo i sve snage i trudimo se svi zajedno da što lakše studenti dođu do vakcine. Mada zaista nije uopšte teško na bilo kom punktu, a evo u studentskoj poliklinici za studente i uopšte za mlade izuzetno je lako i zakazati vakcinu, kada govorimo o zakazivanju, govorim samo o Pfizer vakcini, a što se tiče, na primjer, Sinopharm vakcine, može doći bez zakazivanja od 8 ujutru do 18 časova. Znači, ceo dan skoro praktično može doći bez zakazivanja Sinopharm, a za Pfizer vakcinu postoji na našem sajtu, vrlo lako se zakazuje, tako da može, mislim, stvarno svako vrlo, vrlo lako da zakaže vakcinaciju.
I evo poslednje pitanje, doktorka, kakav je vaš utisak u vezi sa neradim odazivanjem mladih na vakcinaciju? Da li je to i dalje ta pogrešna slika koja se stekla na početku da vakcina ima neke škodljive elemente ili možda ta uverenost da će oni to preboleti lako, a nerazmišljanje o tome kako će drugi kojima eventualno prenesu imati probleme?
Pa mislim da tu postoji dosta razloga različitih, znači mladi su malo izbunjeni, najčešće nam to oni kažu u stvari. Znate, kada zovu ili kada nam pišu, ima postoji znači e-mail adresa na koje mogu da pišu da pitaju o vakcinama i uopšte vakcinaciji i najčešće tako i napišu. Mi smo potpuno zbunjeni, ne možemo da se odlučimo, imamo različite informacije, neko iz neke neposrednog nekog okruženja, na primjer je nije, on je protiv vakcina, pa vrlo ubedljivo ubeđuje te mlade ljude da ne treba da se vakcinišu, ali opet s druge strane mislim da polako ipak shvataju mladi kome treba da veruju i da zaista neko ko govori samo sa strane nauke, bez nikakvih teorija zavere i iskreno verujući u nauku, mislim da to mladi polako prepoznaju, a posebno mladi koji se bave naukom, znači oni koji studiraju, koji će se sami baviti naukom, moraju naravno i toj nauci verovati.
Najlepše vam hvala, dakle, na ovom razgovoru. Čuli smo kakvi su rezultati istraživanja o studentima i vakcinaciji, a svakako ćemo pratiti ovu situaciju i da vidimo da li će se narednih dana promeniti ova slika neodlučnosti kod mladih. Sa nama je bila doktorka Mila Paunić. Ona je inače pomoćnica direktora za medicinske poslove studentske poliklinike u Beogradu i epidemiološkinja. I ja ću ovaj razgovor završiti vešću koja će možda da zanima naše studente. Dakle, na ekonomskom fakultetu naredna dva dana biće otvoren vakcinalni punkt na kome će moći da se imunizuju svi zaposleni i studenti sa svih fakulteta univerziteta u Beogradu. Vakcinacija se obavlja danas i sutra od 10 do 16 časova u profesorskom salonu. Građani će moći da prime prvu, drugu ili treću dozu vakcina Pfizer i Sinopharm. Prethodna prijava, kako stoji u ovoj vesti, nije potrebna. 10:24 minuta. 10 je časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i u nastavku još jedna priča o još jednom istraživanju o vakcinaciji ovde u Srbiji. Iako zabrinutost zbog sve teže epidemijske situacije u Srbiji raste, više od trećine punoletnih građana, među kojima ima najviše mladih, i dalje je neodlučno u pogledu vakcinacije, pokazuju rezultati istraživanja koje su u septembru sproveli agencija Ipsos, Filozofski fakultet i Udruženje za javno zdravlje. Po ovom istraživanju koje je sprovedeno u septembru, njih 9% kaže da se sigurno neće vakcinisati, a 8% verovatno neće. O tome kakve smernice nam daju odgovori ispitanika u vezi sa vakcinacijom u našoj zemlji, na koji način i ko bi mogao da uveri neodlučne kojih nije malo u dobrobit imunizacije, kao za sada jedinog sredstva za zaustavljanje širenja virusa, sa predsjednikom Udruženja za javno zdravlje i međunarodnim konsultantom za imunizaciju, doktorom Dragoslavom Popovićem, razgovarala je Jelena Vidić.
Doktore Popoviću, istraživanja kažu da više od trećine punoletnih građana, njih 38%, i dalje je neodlučno u pogledu primanja vakcine protiv koronavirusa. Taj procenat naročito je visok među mladima, a u starosnoj grupi od 18 do 29 godina i dostiže čak 62%. Da li nam ovaj visok procenat neodlučnih građana govori da je ipak moguće povećanje broja vakcinisanih, i od čega će to po vašem mišljenju da zavisi?
Mislim da je ovo visok procenat koji svakako treba smanjiti u narednom periodu. Dobra komunikacijska kampanja je način kako da se jedan broj ljudi iz te grupe vakciniše u vrlo kratkom vremenu i time nam svima omogući da se lakše izborimo sa bolešću. Ono što je vrlo važno u svemu tome, to je da u ovoj grupi nisu antivakcinalisti. Mi smo vrlo jasno pokazali da u tih 38% postoji nekih 6 različitih grupa, od koje neke od grupa su spremne da se vakcinišu vrlo brzo, i to je ono na čemu se treba fokusirati u narednom periodu. Naime, istraživanje je pokazalo da je 9% stanovništva, 9% onih koji su donijeli odluku da se vakcinišu, ali je još nisu realizovali iz nekog razloga. Oni bi bili prioritet, definitivno.
Mislim, njima se najpre treba obratiti. Da, u tom istom istraživanju je 5% anketiranih reklo da oni sigurno hoće da se vakcinišu, tako da, kao što rekao sad, ovih 38%, što bi se reklo, neodlučnih, u suštini neki od njih i nisu toliko neodlučni, nego su rešeni da to u nekom narednom periodu urade. Međutim, kada je reč o prihvatanju vakcine, ukazali ste na problem koji je stvoren ukidanjem direktne komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata, odnosno građana, kojima ostavljeno slobodno da izaberu sami koju će vakcinu da prime.
Pa to je jedna od stvari koje smo mi primijetili ranije. Naime, da taj izbor vakcine nije jednostavan, i građani su dovedeni pred dva izbora. Prvi izbor da se odluče da se vakcinišu, a onda drugi izbor kada oni treba da odluče kojom vakcinom da se vakcinišu. To nije lako i ljudima je donošenje odluka, ma kako to izgledalo čudno, ali ljudima je donošenje odluka jedna od najtežih stvari koje treba da naprave u životu. I kad imamo ta dva koraka, često se desi da neko od građana odustane na jednom od ta dva koraka.
Možda bismo mogli da pokažemo razumevanje za ljude koji nemaju medicinsko znanje, a njima je prepušteno da odluče koju će vakcinu da prime.
Pa, iskreno govoreći, ovo je jedna vrlo stručna stvar i ja sam ubjeđen da bi konsultacija sa zdravstvenim radnikom, pogotovo onim zdravstvenim radnikom koji je ubjeđen u vakcinaciju i koji može da motiviše svog pacijenta za vakcinaciju, bila u svim takvim slučajima izuzetno važna. I mi sad vidimo da i sa trećom dozom se slična dilema ponavlja. Mi naravno imamo ogroman broj ljudi koji su spremni da se vakcinišu trećom dozom. To su oni koji su vakcinisali ranije, oni imaju jako dobro iskustvo sa vakcinom i njima nije problem da se vakcinišu još jednom, ali opet se tu postavlja pitanje što i među njima postoji jedan broj onih koji imaju pitanje sada ponovo koju treću dozu uzeti, a poruka koju smo imali u javnosti vezana za to nije bila baš jedinstvena.
No, osim što nije bila jedinstvena, bila je prilično i konfuzna, ako smijem kao izraziti medicinski laik. Da kažem, i ponovo prepuštena građanima na odluku. Tu se naravno umeću i pogrešne informacije, koje su jedan od važnih razloga za relativno visok stepen neodlučnosti građana i stvara problem. Vi ste predlagali otvaranje telefonskih linija na kojima bi građani mogli da dobiju stručno mišljenje o pitanjima koje ih more.
Pa to je naravno te pogrešne informacije i mitovi, pogotovo mitovi među mladim ljudima su oni razlozi koji dovode do njihovog odgađanja vakcinacije. Ono što mi utvrdili to je da nekih 5% građana smatra iz nekog razloga da je njima vakcina iz zdravstvenih razloga kontraindikovana. To je jako visok procenat i očito je da su oni dobili pogrešnu informaciju, ne znam iz kojih razloga, ali da bi bilo vrlo važno da ti ljudi mogu da provere to sa nekim stručnim licem na neki neformalan i jednostavan način. A ovih dana kada imamo problemi sa pristupom fizičkim zdravstvenim ustanovama, ta neka otvorena telefonska linija jako kapaciteta se postavlja kao nešto što bi bio logičan odgovor na taj problem.
Da, istraživanje je također pokazalo da zapravo nije toliko visok procenat onih koji izričito odbijaju vakcinaciju. Naime, 9% ispitanika kaže da se sigurno neće vakcinisati, a 8% da verovatno neće. Kada pobrojimo sve ove procente, da li verujete da postoji način da mi ipak u relativno predvidivom i kratkom roku postignemo toliko željeni cilj, a to je vakcinaciju što većeg broja stanovnika?
Pa to, ovi podaci govore da mi možemo da dođemo do 80%. Tu je naravno potreban taj jedan dodatni napor na drugačiji način nego što su mi to radili ranije. Ono što je bio cilj istraživanja je upravo da mi pomognemo razumijevanje tog problema kod stanovništva, to jeste da pokušamo da pokažemo u kom pravcu ta neka komunikacija treba da ide. Komunikacija je izuzetno važna, ali su vrlo važne i ta neka druga vrsta podstreka za vakcinaciju. A taj podstrek ne mora uvijek da bude onako afirmativan. Znate, nekad se i neke mjere koje izgledaju kao restriktivne mogu da budu vrlo efikasne i da neke ljude motivišu za vakcinaciju. Ovdje govorim recimo o COVID propusnicama. Očito je da je u nekim zemljama, pogotovo zapadne Europe, da je ta mjera imala izuzetno važnu ulogu u motivisanju pogotovo mladih ljudi da se vakcinišu u većem broju. Mladi su prilično pragmatični, oni su uvijek govorili da se ne bi vakcinisali, ali ako treba za putovanje, vakcinisat ću se. Tako da tu postoji prostora da se razmišljaju takvim stvari.
Tu također još ostaje pitanje da li posegnuti za obaveznu vakcinacijom određenih kategorija stanovništva, mislim pre svega na određene profesije, zdravstvenu iznad svih.
Pa mislim da mi smo imali dosta diskusije oko toga i ja i dalje smatram da je jedna od ključnih stvari koju mi treba da potrebimo u najkraćem roku, to je ta obavezna vakcinacija onih koji su najviše izloženi, znači zdravstvenih radnika, radnika u prosveti i još nekih grupa profesija koje su izuzetno važne u ovim pandemijskim situacijama. Pogotovo se zalažem za to da to bude slučaj sa zdravstvenim radnicima iz više razloga. Onaj razlog koji je meni izuzetno važan, to je što kada nisu vakcinisani zdravstveni radnici, oni i ne mogu da prenesu poruku svojim pacijentima vakcinište se. Kada oni pređu u grupu vakcinisanih, biće mnogo lakše i njima, a ta njihova poruka će biti mnogo jasnija i mnogo jasnija.
Kredibilitet i autoritet svih mogućih poruka koje upućujemo građanima u vezi sa ovom teškom epidemijskom situacijom jedne su od najvažnijih kriterijuma. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa doktorom Dragoslavom Popovićem. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Razgovor je zabeležila koleginica Jelena Vidić. 10:39, talasi Radio Beograda 1.
Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al drugog kantopa tu nađi. Gorama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, al ja ti to neću dati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosen Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. NTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
10:44, talasi radio Beograda 1 i sledi sada priča koju sam kao naslov postavila pitanje da li je Danska pobedila koronu. Naime, u istočnoj Evropi je oko 20 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, situacija je svakim danom sve gora i kod nas i u regionu, a u skandinavskim zemljama život se nasuprot ovome vraća u normalu i kažu da COVID više nije društveno kritična bolest. Ono što razdvaja ovako različite zdravstvene situacije je verovatno, a možda i sigurno, procenat vakcinisanih građana. U zemljama istočne Evrope on je uglavnom ispod ili oko 50%, a u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj beleži se oko 80% vakcinisanih i tamo je uglavnom u opticaju Pfizer ili vakcina Moderna. Sa nama je ovog prepodneva Mina Novaković. Ona je lekar na specijalizaciji iz psihijatrije u Danskoj i živi u Kopenhagenu i došla je u Srbiju na nekoliko dana. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u naš studio. Iz Zanimljivo da ste došli u ovakvu situaciju iz onakve u Dansku, ali tako? Ali dobro, verovatno da vidite nekog dragog. No ono što bi bilo prvo pitanje u ovom razgovoru, zaista da nam ako možete prenesete, kako ovih dana izlazi život u Danskoj, da li zaista sve kao pre?
Pa da, zapravo da, izgleda potpuno normalno, apsolutno kao pre epidemije i još se navikavamo na tu normalu, ali da, apsolutno ne nosimo zaštitne maske, ne postoje...
Nigde
i ne postoje više, u stvari na aerodromu se samo još nose, ali inače nigde i ne postoje više ni COVID propusnice koje su doskoro bile aktualne, do pred dva meseca. Ugostiteljski objekti, klubovi, sve radi, apsolutno škole, naravno, zdravstvene ustanove također se ne nose maske.
Ljudi se okupljaju, postoje zabave.
Da, ne postoji nikakav broj ograničenja vezano recimo za okupljanja ili zabave ili sve, apsolutno kao što je bilo prije i epidemija je zvanično, da kažem, pobeđena ili ukinuta, mislim epidemiološke mere su ukinute.
Tako, i to se dogodilo pre nekih meseci nešto, tako?
Da, to se dogodilo početkom septembra je donešena ta odluka. Da.
I koji je tok postupaka tokom pandemije u Danskoj doveo do ovih ukidanja mera? Kako se to dogodilo?
Pa pre svega kao što ste rekli, znači u pitanju je najznačajnija vakcinacija, ali sve vrijeme su, da kažem, to je, cijel taj proces se odvijao u nekoliko etapa. Znači, prvo za nošenje to zaštitnih maske je bilo aktualno konstantno testiranje, koja mislim također doprinula, zato što testiranje je nešto što je besplatno, samim tim dostupno svima i što je dosta doprinelo, da kažem, kontroli same za širenja zaraze. Zatim također vakcinacija koja je također bila besplatna i odvijala se u više etapa u zavisnosti od tih, da kažem, ugroženih grupa, kako je to već bilo, hronične bolesnici, mladi i tako dalje. Tako da vakcinacija i COVID propusnice, naravno, koje su bile aktualne, pa sigurno pola godine svuda.
Je li bilo u Danskoj protivnika vakcinacije i merama?
Da, Da, ali u mnogo manjem procentu nego kod nas.
Ili negde u svetu.
Ili negde u svetu, da, da.
I sad, kako to da objasnimo? Dakle, visok procenat vakcinisanih, dobro organizovana zdravstvena služba, to ne sporimo. Možda i disciplina danaca kao naroda, o tome se ponekad priča.
Pa jeste, svakako i disciplina i poverenje koje imaju prema svojim, da kažem, nadležnim organima i vlastima i tako dalje. I generalno to da, da, i disciplina, prosto ono što se kaže, to se poštuje, to postoji neko, da kažem, koja je izvršio ta istraživanja, došao do tih zaključaka i prosto to se prati. Uglavnom, naravno, postoje ljudi koji se ne slažu i koji ne prate, ali ovaj, u svakom slučaju.
Kakva je situacija sa decom, Mina? Da li je i kod njih, kao što je bilo i u prvom periodu, dakle, pandemije, da nema mnogo zaraženih i da nema težih oblika? Ili...
Koliko da, znam, nema, ali se i deca, što se tiče vakcinacije, i deca se vakcinišu od 12 do 15, najniže godina je 12. Mm-hmm. Tako da, ovaj, nema, kod manje dece predškolske, mislim, postoje, naravno, slučajevi zaraze, ali se stvarno ne, nisam čitala u medijima da pišu nekim teškim oblicima.
I kada kažemo da postoje slučajevi zaraze, možemo li onda, ako si ispratila u globalu, ako ste ispratili poslednjih dana, dakle, ili poslednjih nedelju, dve, koliki je bio procenat? Koliko se ljudi zapravo zaražavalo?
Pa sada, u poslednjih par dana zapravo je malo skočio broj, oko 1200 mislim da ima zaraženih, ali opet što se tiče broja hospitalizovanih, u pitanju je, ja mislim, manje od 200 na 5 miliona stanovnika.
Manje od 200 hospitalizovanih?
Manje od 200 hospitalizovanih, 11 na respiratoru, to sam pogledala, znači opet to je fantastična brojka.
I to sad ide u prilog onim objašnjenjima kako radi vakcina, tako?
Da.
Dakle, zaštiti vas od težih slučajeva bolesti. Čak sam pronašao negde podatak da su te države skandinavske zapravo izabrale da broje i da prate više broj hospitalizovanih nego broj zaraženih, jer smatraju da će to biti blage infekcije koje nemaju razloga da budu nešto sad zavedene i da se o njima mnogo
da.
Misli.
Pa mislim, oni gledaju jedno i drugo. Ja sam gledala, postoji taj nešto što se zove, da kažem, stepen zaraženosti. Odnosno, stalno gledaju taj broj koliko je testiranih, koliko je od testiranih ljudi zaraženo. Mm-hmm. I to treba da bude ispod 2%. I trenutno je zapravo oko 1,9%, ali prati se naravno i broj hospitalizovanih i broj težih infekcija. Postoje statistike te koje su dostupne svima. Svako ko ukuca COVID statistika može da dođe do podataka apsolutno svih tih koje ste pomenuli.
I kakva je situacija sa ovom trećom booster dozom u Danskoj?
Pa i dalje se diskutuje u tome. Baš je premijerka nešto pričala da će to biti verovatno, ali još nije doneta zvanična odluka. Razgovara se o tome. Da kažem, oni jako puno diskutuju i onda na kraju se, da kažem, usvaja.
Dakle, s tim se nije još počelo u Danskoj?
Nije još počelo, ne.
Čak i kod starijih osoba sa komorbiditetima?
Koliko znam, još uvek nije. Ali se priča.
Da. I kako funkcionišu bolnice? Mora li se donositi neki test da niste zaraženi?
Ne, imali smo...
Mislim, na uobičajene odlaske u bolnicu, dakle, na bolesne.
Na bolesne. Koliko znam, mislim da ne, da se testiraju samo ljudi koji, kod kojih postoji sumnja na osnovu simptoma ili kontakta. Ovaj, a što se tiče nas koji radimo u bolnicama, postoji isto mogućnost, naravno, uvek da se testiramo jednom nedeljno ako želimo u svakoj bolnici, ali to je nešto, da kažem, dobrovoljno i apsolutno.
Da, pa evo, vi radite u bolnici. Tokom same pandemije, je li bilo problema? Jeste li imali mnogo zaraženih u samoj bolnici?
Pa imali smo, mislim, i kolege su se zaražavale i pacijenti su se zaražavali, bilo je, zaista je bilo. Vodili smo računa, naravno, distanca, naravno, maska i sve to, ali uprkos svim merama dešavalo se, ali ovaj, eto, prošlo je, kako da kažem, ipak dobro na kraju i svi su, i mi smo kao zdravstveni radnici bili vakcinisani pre.
Da li tamo postojala obaveza vakcinisanja zdravstvenih radnika ili ne?
Ne, nije postojala obaveza, ništa nije, da kažem, ali je bila postojala obaveza onda testiranja da ste negativni i tako da.
I sad, ako je oko 80% procenat vakcinisanih, da li se vakcinacija i dalje vrši, da li i ovih 20% će otići u principu ili će ostati neki mali procenat?
Pa, ja pretpostavljam sigurno da će ostati neki mali procenat ljudi koji, eto, možda ne žele, a možda i neki koji ne mogu, ne znam, ovaj, ali verujem da će taj procenat rasti. Ipak mislim da će biti i preko 80%.
Situacija u školama, rekli ste malo pre poslednjih nekoliko dana, se ipak primećuje neki blagi rast zaraženih.
Da, primećuje.
Ali se u školi ide normalno?
Ide se normalno, da, ide se normalno. U suštini mislim da je ta populacija između 15 i 20, da je to bilo najteže, da kažem, tu populaciju stimulisati da se vakciniše i da se tu uglavnom se širila zaraza, ali oni rade, takođe uložili su jako veliki broj, da kažem, resursa u kampanje koje su onda prilagođene različitim, da kažem,
za vakcinaciju.
Za vakcinaciju različitim grupama, pa ima to od 20, 25, od 15 do 20, stalno se prave neki videoklipovi, nešto što kao treba da promoviše vakcinaciju i da je, da kažem, na tom nivou da bi ta grupa to prihvatila, tako da se jako radi na toj, da kažem, zdravstvenoj edukaciji.
Da li postoji određena briga oko toga što polako i pomalo raste broj zaraženih?
Pa, blago priča se o tome, ali za sada i se još ne pominje uvođenje bilo kakvih mera. Otprilike vidjet ćemo kako se situacija razvija i upravo to koliko će biti ozbiljne kliničke slike, koliko će zdravstveni sistem biti opterećen, a prosto za sada ne postoje naznake, bez obzira što broj zaraženih raste.
Da, ako je samo 200 ljudi u bolnicama, to da, zaista.
To je...
Kako se ulazi u Dansku? Dakle, kako je za strance, kakvi su uslovi?
Pa, zemlje Europske unije su podeljene na, bile, u stvari sad su i to ukinuli, bile su podeljene na regione zelena, žuta, narandžasta, ali sad mislim da su sve po broju, naravno, inficiranih u toj državi i onda, recimo, su postale neke restrikcije za žute i narandžaste zemlje tipa obaveznog testiranja, a mi koji nismo u Europskoj uniji, za nas trenutno i zbog situacije u našoj zemlji, to gledam zbog svojih prijatelja, recimo, i porodice, zabranjen je zapravo ulazak turistički. Znači, postoje u nekim uslovima može da se uđe, ali potrebno je taj kao cilj ulaska koji mora da bude, recimo, ili posao ili neka porodična.
Neki bitan cilj.
Neki bitan cilj. Ne može turistički da se uđe za sada, ne samo iz naše zemlje, nego recimo iz, ne znam, Amerike, iz svih zemalja koje nisu u Evropskoj uniji.
Svi su vakcinisani Pfizer i Moderna vakcinama.
Da, i AstraZeneca je bila, ja sam isto dobila prvu dozu AstraZeneca, onda je počelo sve ono sa onim ugrušcima i onda su to povukli, ali da, uglavnom je Pfizer i uglavnom je Moderna. Da.
I dakle, da li se tamo bilo ko bavi antitelima i tim protokom vremena posle druge doze vakcine, gde se evo kod nas kaže da posle 6 mjeseci je potrebno dodati i booster dozu?
Pa oni, ja prvo da vam kažem, nisam puno čula da se bavite, mi niti se to, tako da kažem, rade ti testovi ko kod nas, u smislu merenja antitela, nego je više ono da li je,
samo test. Samo se gleda pozitivnost.
Da, pozitivnost. Da. Tako da ja sad trenutno ne znam koji je sad njihov plan, da li će se onda raditi antitela, pa će se po antitelima nuditi treća doza, ili će samo prosto svima da ponude treću dozu.
To će tek da se dogodi. Da,
to će tek da se dogodi. Da.
Dakle, skoro neverovatno. Ti sad kad odeš u Dansku, ti šetaš ulicom normalno, možda se zagrliš s kim hoćeš.
Da, da, dobro, ne grle se, možda i to jedan od ključeva uspeha.
Oni se baš ne grle, možda, da.
Da, ne grle se baš toliko.
Da, inače, za Dance važi po istraživanjima, tog čuvenim istraživanjima Kolumbije univerziteta o dozi sreće po nacijama, Danska je najsrećnija na svijetu.
Pa da, to stalno i oni pričaju. Pa mislim da zato što, eto, tako nekako stvarno je... ne znam, možda to nije ta neka sreća koja sad zrači.
Zašto je to interesantno? Zima traje duže nego ostala trigodišnja doba, za razliku odavde, da. Zajedno, i mrak u većinu deli godine pada već u 16 časova, a oni su najsrećni.
Pa da, pa nalaze sreću u malim stvarima i stvarno se jako raduje, recimo leti je prelepo jer oni toliko uživaju u suncu i toliko iskoriste to malo sunca što imaju i mislim ta prosto neka sigurnost
života,
da.
A je li gužva na ulicama?
Pa sad jeste, sad jest. U Kopenhagenu stvarno jeste. I bilo je to ono kad se sve otvorilo, stvarno je bilo prelepo, vidjelo se neko olakšanje, ljudi su bili srećni, mislim i dalje su recimo to koncerti i dešavanja, baš je onako neki divan, da kažem, divna atmosfera.
Samo da potraje.
Da, nadam.
Najljepše hvala.
Hvala vam.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Naša gošća je bila Mina Novaković, ona je lekar na specijalizaciji iz psihijatrije u Danskoj, živi u Kopenhagenu i čuli ste, za sad je Danska pobedila koronu. Da li je pobeda trajna, ostaje da vidimo. 10:56, Talasi radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom u 11 su vesti, a zatim počinje i drugi sat naše emisije. Budite uz Talase radio Beograda 1.
Thank you. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je izuzetno teška. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a sve je više dece zaraženo COVID-om. U dečijoj klinici KBC-a Dragiša Mišović na lečenju je 32 dece obolele od koronavirusa. Dr. Olivera Ostojić, rukovodilac te klinike, navela je da je među hospitalizovanima najviše beba i tinejdžera. U Institutu za majku i dete sada je dvostruko više pregleda najmlađih nego u prošlom talasu, ističe profesor dr. Vladislav Vukomanović. U toj ustanovi je 10 zaražene dece, od kojih je 4 na respiratoru. Danas i sutra na Ekonomskom fakultetu od 10 do 16 časova trajaće vakcinacija studenata i zaposlenih na tom i drugim fakultetima. Prethodna prijava nije potrebna. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najoštrije osuđuje jutrošnji napad na lekara hitne pomoći i poručuje da će država učiniti sve da se svaki sličan slučaj maksimalno kazni. Krajnje je vreme da odlučimo da li hoćemo da nas leče profesionalci lekari ili da verujemo društvenim mrežama i lažima koje se plasiraju, kaže Lončar, navodeći da se neće tolerisati fizički napadi, a posebno oružani, na medicinske timove obučene da pomognu svakome. Savetodavni odbor Američke agencije za hranu i lekove odobrio je upotrebu vakcina kompanije Pfizer za decu od 5 do 11 godina. Kina vakciniše decu stariju od 3 godine. Belgija je proglasila epidemiološko vanredno stanje u zemlji pošto je broj novozaraženih na dnevnom nivou dostigao brojeve iz novembra prošle godine. U Bugarskoj je sa 6813 novih slučajeva ponovo oboren rekord po broju novozaraženih. U Srbiju stiže kineski državni savjetnik i šef diplomatije Wang Yi. Premijerka Ana Brnabić sastaće se sa Wangom, a sa njim će razgovarati i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Kineski ministar će do 29. oktobra posjetiti Srbiju, Grčku, Albaniju i Italiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Navodi se da su te zemlje važni partneri Kine u Evropi. Demonstranti u Sudanu protestuju protiv vojnog preuzimanja vlasti, tokom koga je privedeno nekoliko civilnih ministara i političara. Sudanskom premijeru Abdulahu Hamdoku i njegovoj supruzi dozvoljeno je da se vrate u svoju kuću u Kartumu, koja je pod jakim obezbeđenjem. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je telefonom sa Hamdokom i pozdravio njegovo puštanje na slobodu. Zbog situacije u Sudanu zasedao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali posle sastanka nije izdato nikako saopštenje, javlja agencija Reuters. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija priprema 3 uredbe kako bi pomoglo turističkim agencijama i putnicima da ostvare svoja prava, najavila je resorna ministarka Tatjana Matić. Jedna od uredbi odnosi se na kredite za turističke agencije kako bi im se omogućila likvidnost isključivo za povraćaj novca putnicima, navodi Matićeva. Ona je izjavila da je do sada iskorišćeno 70% zamenskih putovanja i navela da će zemlje poput Italije, Francuske i Španije produžiti rok važenja tih vaučera, dok neke poput Grčke neće. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske Superlige sastaju se Radnik i Crvena zvezda. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas malo do umereno oblačno s temperaturom do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 1013 milibara, slab južni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo tačno u podne.
See your face.
11:07, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U narednim minutima u našoj emisiji Turizam je tema. Naime, letnja turistička sezona je završena, svode se sada računi i ono što jeste naša tema takođe je istek roka za vraćanje novca za nerealizovana zamenska putovanja. Do tog poslednjeg roka ostalo je još 3 meseca, a mi ćemo o tome da razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem, naravno. On je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li na početku da kažemo kakvi su utisci i kako su se sveli računi u vezi sa letnjom turističkom sezonom ove godine? Kažu da je bila i dalje lošija, el' tako? Mada nešto bolje nego prošle godine, ali lošija od 2019.
Da budemo potpuno precizni, daleko bolje nego prošle, jer prošle godine su turističke agencije mogle da rade nekih 5% onog prometa koji su ostvarivali u 2019. godine, dakle skoro pa da ništa nismo mogli da radimo iz objektivnih okolnosti i razloga jer su zemlje uglavnom bile zatvorene i nije postala mogućnost da se uopšte nešto organizuje. Tek krajem sezone je nešto malo krenulo za određene destinacije. Ono što je bilo ove godine, mi ne možemo da se žalimo na ovu sezonu, pored svih ovih okolnosti koje su nas okružile po pitanju COVID-19, dakle, ipak smo imali nekakve protokole koji su manje više bili usaglašeni početkom sezone i najveći broj destinacija koje vole naši turisti su generalno imali neke uslove koji su bili relativno dostupni većini putnika, ali sami rezultati na kraju sezone govore u prilog tome da smo bili negde na oko 60% onoga što je bilo u 2019. godini i tu postoji jedan opravdani razlog zašto je to tako. Neke od destinacija koje su bile bezuslovne, tada da ih tako nazovemo, kao što su Crna Gora, Albanija, koje su još početkom sezone izašle sa stavom da neće tražiti nikakve dodatne uslove za ulazak i boravak turista u tim zemljama, one su naravno napravile daleko bolje rezultate nego što je to bilo u 2019. godini i tu imamo najveći porast po broju putnika, dok sa druge strane, recimo Grčka, koja je dominantna destinacija na našem tržištu, preko 700.000 turista Srbije i Srbije ide preko turističkih agencija i još negde oko 200-250.000 samostalno u Grčku svake godine, ove godine je nažalost bila negde na nekih 50% od onoga što smo očekivali. I to je taj nominalni broj putnika koji je zafalio u Grčkoj, u stvari nisu mogle da pokriju ove druge destinacije koje su imale neki uvećani rast. Turska je recimo destinacija koja je bila na nivou 2019. Dakle, jako dobra sezona kad je reč o Turskoj, bio je veliki broj čarter letova koji je organizovan. Egipat takođe, destinacija avionska koja je počela da se razvija još u aprilu mesecu uz neke probleme ovih protokola, jer dugo vremena nisu prihvatili vakcinisane putnike, tražili su isključivo testove da bi se to rešilo početkom sezone i dan danas je Egipat jedna od destinacija u koju rado odlaze naši turisti. Međutim, to, kažem, kao avionska destinacija, ona ne može generisati više od 30-35.000 turista u jednoj turističkoj sezoni. Dakle, sezona generalno dobra, imali smo i destinacije na koje nije moglo da se putuje, kao što su Francuska, Španija, Italija, dakle to su destinacije koje nisu ni ove godine radile i to nam je donelo određenu vrstu problema. Dakle, možemo da budemo generalno zadovoljni posle 15-16 meseci maltene potpunog nemogućnosti da obavljamo svoju delatnost i svoj posao, sada ipak smo prihodovali nešto, to će biti dovoljno da se preživi period koji je pred nama, koji je takođe neizvestan zbog okolnosti epidemioloških, gde mi potpuno jasno nećemo moći da radimo skoro ništa ili vrlo malo tokom ove zimske sezone.
A recite nam, kada je reč o domaćem turizmu, znamo da su se mnogi ljudi upravo odlučivali za taj vid putovanja zbog problema o kojima ste sada i vi govorili, izlaska iz zemlje i putovanja u neke druge zemlje.
Upravo tako, jedan dobar broj ljudi odlučio da makar deo svog godišnjeg odmora ili čak ceo godišnji odmor provede u Srbiji upravo iz tih razloga bezbednosti i boravka na nekim novim destinacijama. To je dobro, to je pozitivno i to će svakako doprineti da objekti i uopšte turistički sektor na tim destinacijama koje su bile najposećenije svakako lakše pregura ovu celu krizu, ali nažalost to nije dovoljno jer imamo situaciju da jedan dobar broj objekata u Srbiji koji se bavi recimo đačkim i omladinskim turizmom, ekskurzijama, rekreativnim nastavama i tako dalje, nema dovoljno dobar kvalitet da može da radi komercijalna putovanja, a u domenu đačkih i omladinskih putovanja smo imali potpuni prestanak rada skoro 19 meseci, u tih 19 meseci 20 smo mogli da radimo možda naše kolege koji se time bave možda nepunih 30-40 dana. Dakle, nije bila adekvatna reakcija ni resornog ministarstva, ni ministarstva prosvete kada su se stekli uslovi prošle ove godine u početkom godine u martu, aprilu, nije bilo dozvole za izvođenje ovih putovanja i to će u velikoj meri opredeliti koliko će agencija iz tog dela poslovanja moći da preživi ovu krizu, obzirom da ni ove jeseni nećemo moći da realizujemo đačka putovanja usled pogoršanja epidemiološke situacije.
Da, i sad ono što je takođe problem o kome bi trebalo da razgovaramo su ta zamenska putovanja koja su ostala nerealizovana. Ono što bi možda moglo na početku ovog dela teme da se kaže je da turistički agencije, sada bismo možda mogli da izračunamo da njihova dobit nije u celom onom iznosu procenata putovanja ljudi, zato što su veliki broj tih putovanja je bio već plaćen, ili tako, pa nema ni te zarade.
Pa da, i moramo da kažemo za očigledno one koji nisu upućeni, takvih je bar prema onome što ja čitam po društvenim mrežama veliki broj. Dakle, prosječna marža turističke agencije organizatora putovanja u Srbiji nije veća od 15%. Dakle, i to u malom broju slučajeva je 15%. Najčešće razlika u ceni se kreće između 9 i 12%. Dakle, ako uzmemo sve to u obzir, to je izuzetno mala marža na osnovu rizika koje agencije moraju da uđu, jer je to način poslovanja u turizmu. Kada ljudi pitaju što ste plaćali unapred, jednostavno ne možete ništa realizovati ukoliko ne platite unapred. To je princip svuda u svetu i na taj način smo i morali mi da funkcionišemo. Problem će se pojaviti onog trenutka ako se bude i dalje insistiralo, kao što je najavljeno iz našeg ministarstva, da se taj rok neće produžiti. Ja moram da napomenem da imamo par zemalja koje su rok produžile za povraćaj novca, svesni situacije u kojoj se nalazi turistički sektor, kao što su Italija, Španija, Bugarska također želi to da uradi.
I to do 2023. Je li tako?
Tako je. I čak ni u jednoj od tih odluka tih zemalja se ne pominje povraćaj novca, nego čak i ako tada ne bude moglo da se realizuje do tog roka, da se opet produžava rok i da se daje nominalna vrednost ljudima da iskoriste to bilo kada.
A našim agencijama ističe rok za plaćanje nerealizovanih putovanja već u januaru.
Tako je, od 1. januara, odnosno po zakonskom roku od 15 dana od momenta kada prestaje važenje uredbe, dakle to je neki 14. januar, kada će agencije biti u obavezi da isplate taj novac. Ukoliko ga ne budu imale, onda će one ući u insolventnost, u stečaj, kako god, bilo kako, i onda će putnici biti prepušteni faktički naplati tih potraživanja od strane osiguravajuće kuće. Ja ne bih sada ulazim u tu tematiku, jer to je tema za osiguravače, da li će i na koji način to isplaćivati, obzirom da je bila pandemija koja je viša sila i koje je uzrok svemu tome što se desilo na tržištu. Sigurno je da neće propasti svi, da ne bi plašili putnike, bit će sigurno agencija koja će moći da realizuje svoje obaveze, ali jedini siguran način da putnici dođu do svog para je da se potrude, da nađu najbolje moguće rešenje i da ta putovanja realizuju tokom sledeće godine, jer negde se kroz javnost provlači da se završava sve 15. januara. Dakle, ne, sva ta putovanja mogu putnici realizovati tokom naredne godine. I kada god zažele, i time će pomoći i sebi da sigurno dođu do svog novca, a sa druge strane i agencijama da opstanu. Dakle, insistiranje na povraćaju novca plašim se da će dovesti u problem veliki broj turističkih agencija, što može dovesti do sloma tržišta, a to onda znamo kada krene to klupko da se odmotava, da se to neće zaustaviti samo na turističkim agencijama.
Ali ovde značujem da u pitanju samo dobrovolja putnika.
Pa ovde jeste sad dobra volja putnika, mi smo očekivali da ćemo imati više razumevanja u resornom ministarstvu i obavljali desetine sastanaka od maja meseca ove godine, znajući da nas čeka taj problem. Mi ne možemo očekivati povraćaj novca sa destinacija, bez obzira šta god ko otvrdio, pa čak i naša ministarka koja izašla sa tom izjavom da je u Grčkoj bila odlična sezona i da oni neće produžavati. Grčka je zemlja koja je svojim agencijama pomogla sa milijardama eura, za razliku od naše države gdje ni jedan jedini dinar objektivne pomoći bespovratne nismo dobili. Dakle, ljudi su morali da žive, sačuvali su firme 18-19 meseci, logično je da su deo tog novca i potrošili za egzistenciju, jer kako bi drugačije održali te firme. I mi smo svi očekivali u martu prošle godine da ćemo biti u daleko boljoj situaciji i da će se ovo sve završiti do ovog roka. Nažalost, situacija je još gora. Mi još uvijek ne znamo da li ćemo uopšte moći da radimo sledeće godine. Iz tog razloga smo očekivali da se ta odluka donese i da se produži obaveza tih zamenskih putovanja za korišćenje do 1. oktobra sledeće godine.
Što i da se usaglasi sa onim zemljama koje su to već učinile za svoje agencije.
Praviti razliku između zemalja koje su to uradile i one koje nisu će dovesti u neravnopravan položaj putnike. Dakle, ne možete vi čovjeku koji je uplatio Francusku da ne vratite novac, a nekome koji je uplatio Grčku da vratite. Dakle, bit će to jako neprijatno i za sve nas vrlo jedna situacija koja može zaista da eskalira do neslućenih razmera. Nije dobro. Dakle, treba tražiti rješenje. Kredite koje smo danas, evo, prvi put...
Da, ja sam upravo htjela da vam dam šlagvort na tu temu. Ministarka turizma je jutros se najavila da će se omogućiti podizanje kredita za agencije sa niskom kamatom i grace periodom od 2 godine upravo za namenu isplate ovih nerealizovanih zamjenskih putovanja.
Tako je. Sad ovako, prvo stvari stoje kad je o kreditima reči, to je jedna od vrsta pomoći inače bila planirana kroz fond za razvoj za turističke agencije namijenjene za likvidnost turističkih agencija. Od jako velikog broja zahtjeva koje su agencije uputile do dana današnjeg, znači 19 mjeseci u pitanju, je realizovano možda 1/3. Mi nemamo nikakav odgovor. Vjerovati u to da ćemo sad odjedanput dobiti mogućnost da dobijemo neke povoljne kredite, ja iskreno u to više i ne vjerujem. Sa druge strane, uzimati kredit u ovom trenutku kada vi već imate dug koji imate prema putnicima, zaduživati se sa druge strane prema državi, a ne znajući da li ćete uopšte moći da radite, mislim da nije racionalno. Zato smo i predložili da se produži rok, da u tom roku produžetka iskorištenosti ovih vouchera vidimo kako tržište diše i koliko će ljudi još to iskoristiti i da tamo negde u maju mjesecu ponudimo agencijama te kredite. Ali tu je i pitanje obezbeđenja za kredit. Dakle, ukoliko se traže hipoteke, razne garancije i tako dalje, tu onda država ne stoji iza toga i to će teško biti ubediti bilo koga da ulazi u dodatne rizike, a u ovoj situaciji kada je puno nepoznanica. Pritom, ja moram reći da ja imam saznanje da će ti krediti biti limitirani samo na 50 do 50.000 eura, što je izuzetno mali iznos, jer mi imamo veliki broj agencija koji imaju više stotina hiljada eura zarobljenih u inostranstvu i taj iznos od 50.000 eura svakako neće rešiti problem. Dakle, mora se, mi smo o tome puno pričali sa ministarstvom, čudi me ovakav stav zvaničan ministarstva, jer to samo govori da nisu razumeli do kraja problem koji je u najavi, a naša je obaveza da predstavimo problem onakvim kakav je realan i do sada nikad nismo pogrešili.
I šta možemo da kažemo da je najbolje rješenje? Jeste već pominjali to da se produže uredbe o zamjenskim putovanjima za sve destinacije?
Apsolutno, mislim da je to jedino ispravno rješenje u ovom trenutku do 1. oktobra, dakle ne duže, ne da se ugledamo na Italiju koja je to produžila do kraja 2023. već do kraja sljedeće sezone, da na taj način omogućimo da agencije pokušaju. Mi ćemo se potruditi da motivišemo putnike. Mi sad upravo razgovaramo o tome da ponudimo dodatne vrednost onima koji imaju novac kod agencija, da li kroz razne vrste popusta, da li kroz motivaciju fizički davanja nešto više novca u nekom iznosu na postojeći novac da bi ljudi to iskoristili. Znači, mi ćemo sa naše strane uraditi sve što možemo da ne bismo morali da vraćamo novac koga nećemo imati. Grčki partneri, ministarka pominje turističke agencije. Mi imamo najvećeg turoperatera u Grčkoj koji je propao, koji je na tržištu ostao dužan u Srbiji 3 miliona eura. Taj novac nećemo dobiti. To su agencije u jednim delom uspjele da amortizuju do sada, ali imamo 4-5 agencija koje već ovih dana ulaze u insolventnost i u stečaj, jer ne mogu da preguraju takav gubitak više stotina hiljada eura, ne mogu to da zarade ponovo. S druge strane, mi ne radimo sa turističkim agencijama, dakle mi radimo isključivo, najveći broj naših ugovora je vezan za privatna lica koje izdaju apartmane, jer svi znamo da najveći broj naših turista boravi u apartmanima. Dakle, ne može država, ni Grčka, ni bilo koja država naterati nekog da vam vrati ako on taj novac ne želi ili nema da vam vrati. Ali veliki broj njih ne spori mogućnost da se taj novac iskoristi. Imamo mi i drugačijih primjera, jedan mali dio tog tržišta nam ne želi čak ni da vrati ono što je ostalo, što nije iskorišćeno, računajući da je bila otvorena sezona, da nismo poslali putnike, da su oni ispunili svoju ugovornu obavezu jer su čekali goste, gosti nisu došli. Dakle, to sad ne pominjem, to je stvar posla, rizika u poslovanju i tako dalje. Ali objektivna situacija je takva sa terena da ne možemo očekivati novac da će nam se vratiti. Ulaziti u sporove koje smo danas čuli da nam se predlažu da su to ugovorni odnosi, to neće rešiti problem. Kada uđete u spor u Grčkoj, eto, ima jedna zemlja koja je možda i sporija od nas kad je reč o sudskim sporovima, Grčka je jedna od tih zemalja, dakle to će trajati godinama i teško da će to neko preživjeti.
Da, i sad ostaje dakle ovih 2 mjeseca da se možda usaglasite sa time kako će država da pomogne u ovoj situaciji, pa da se stvari ne razvijaju baš tako loše kao što se može reći ako se ništa ne uradi da će se dogoditi.
Tako je, ja se plašim da mi samo upozoravamo da to je jedan od najrealnijih mogućih scenarija. Postoji još naravno mogućnosti da se nešto promeni, postojale su tu i druge ideje da možda ceo taj nekakav promet koji je planiran za inostranstvo se prebaci na neki način u Srbiju, da se iskoristi u Srbiji, da ponudimo ljudima dodatnu vrednost, da se to sve iskoristi u Srbiji, da država to subvencioniše, da agencije to vraćaju kroz nekakav duži period i tako dalje, da se pomogne da se opstane. Ono što nama nikako ne odgovara je da putnici ne dođu do svog novca. To time se gubi poverenje prema agencijama koje je inače već u velikoj meri narušeno. Time urušavamo kompletan jedan sektor u kome ne radi veliki broj ljudi. Meni je jasno da država nema tu, sad ne znam do koje mere veliki interes, ali par hiljada ljudi koji će ostati bez posla, pored još par hiljada koje je već ostalo bez posla u turizmu, mislim da time urušavamo kompletno turističko tržište i polako gasimo privatan sektor, kad je reč bar o poslovanju turističkih agencija, jer opet sa druge strane niko ne pominje te male agencije, takozvane posrednike, njih je 700 u Srbiji, nikakva vrsta pomoći njima nije data. To su ljudi koji imaju po jednog, dvoje zaposlenih, koji ne mogu bukvalno da sklope kraj sa krajem, evo već godinu dana.
Da, i koji ovu cenu neće nikako moći da plati.
Da, oni neće moći, oni moraju da vrate deo svoje provizije od koje su živjeli da bi se nadomestilo putnicima ukupan iznos, to neće moći, neće imati odakle to da daju, a vidim, oni se ne spominju kao mogućnost da se njima daju možda krediti, da to su iznosi od par stotina hiljada dinara, dakle ne pričamo o velikim iznosima, ali nažalost niko ili velika većina njih nije dobila jasno ni te kredite posle 20 meseca.
I sad na kraju još pitanje, gospodine Seničiću, vi ste već rekli da se i ova sezona koja polako se približava, zimska, možda će biti ugrožena zbog situacije u Srbiji sa koronom. Šta očekujete i da li možda već ima nekih predikcija u odnosu na to kako će se ponašati putnici ili turisti?
Pa ono što je osnovna stvar je da još uvek nemamo do kraja razrešene protokole za putovanja. Dakle, mi još uvek ne znamo recimo šta će biti sa Bugarskom koja je ovog trenutka zatvorena za naše turiste, a to je jedna od destinacija gde imamo određeni broj gostiju svake godine u zimskoj sezoni. Dakle, tu moramo biti strpljivi, sačekati da vidimo da li će nas Bugarska do početka turističke sezone zimske skinuti sa takozvane crvene liste i omogućiti nam da naši turisti pod nekim uslovima mogu da putuju tamo. Sa druge strane, najave iz Italije i iz Austrije jesu takve i pozitivne, da svi oni koji su vakcinisani ili imaju redovne testove će moći da uđu, oni koji su vakcinisani neće imati nikakvih dodatnih obaveza, oni koji nisu, koji imaju testove, će morati da rade testove na svaka 2-3 dana da bi uopšte mogli da koriste sadržaj na skijalištima. Ali kažem, to su sve neformalne informacije, još uvek nemamo zvanične protokole. Ono jedino što je sigurno, a to je da će se sezona u Srbiji obavljati, pretpostavljamo, na jedan relativno normalan način, ukoliko ne dođe do neke eskalacije ove epidemiološke situacije. Isto tako u našem okruženju, dakle pre svega mislim na Jahorin u Republici Srpskoj, i za to u principu vlada neka vrsta interesovanja, iako je ono još uvek jako malo, još uvek nismo ušli u zimu. Kad je reč o nekim drugim putovanjima, potpuno je ad acta da pričamo o gradovima Evrope, od toga nema ništa, imamo još par destinacija koje nisu menjale uslove od ovog leta, a to su Grčka, dakle Solun, Atina konkretno, imamo Tursku, Istanbul, dakle to su destinacije, međutim to je izuzetno mali obim posla da bismo mogli uopšte da kažemo da će turističke agencije imati posla ove zime.
Pratit ćemo naravno šta se događa i sa ovom situacijom, to zanima i naše slušalce kojima je ostao neiskorišćen aranžman, ali i sve one koji bi negde da putuju u načelu. Hvala najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vama i pozdrav slušalcem.
Prijetno, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, bio naš sagovornik 11.25.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića, premijera 29. oktobar, repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
I'm
11:35, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. I u nastavku ćemo da razgovaramo o plakanju, verovali ili ne. U Madridu je ovih dana otvoren jedan prostor pod nazivom La Llorería, što u prevodu znači soba za plakanje. I namera je da se ukaže na pozitivne aspekte izražavanja ovakvih emocija i da se ljudima ponude da ispune svoju potrebu za eventualno pokazivanjem osjećanja, možda nikom, ali eto zbog sebe, da se malo isplaču, jer kažu svi, i to jeste tačno, u tome nema nikakve sramote. Ova soba je otvorena za sve, to govori i natpis na ulazu, piše uđite i plačite, i to sa ciljem da se pomogne svima. Inače, ljudi su, kažu, jedina vrsta koja plače iz emotivnih razloga, ali pritom mi baš ne znamo najtačnije zašto plačemo kada osjećamo fizičku bol, na primjer. Ne znamo pouzdano ni zašto plačemo prilikom emotivne traume, ne znamo ni zašto plačemo u trenucima velike sreće. O plakanju za naš program sada će da govori psihološkinja Bojana Škorc. Dobar dan i mnogo vam hvala.
Dobar dan i vama.
Da, ja ne znam da li ljudi pamte neka svoja velika plakanja i da li pamte i to osjećanje olakšanja koje posle toga nastupi, ali pitaćemo vas kao psihologa, šta sve donosi plakanje u životu ljudi?
Pa plakanje je u stvari izraz velikog uzbuđenja, vi ste već napomenuli, ono može da bude mnogoznačno, znači plačemo od sreće, plačemo od tuge, plačemo od iznerviranosti, od nemoći, zavisi u kakvoj smo situaciji životnoj, ali ono što je negde karakteristično za naš trenutak danas jeste ta neka, kako ste već napomenuli, potreba da previše kontrolišemo svoje emocije, da usled tog nekog, kako bih rekla, oštrog vaspitanja naučimo dete jako rano da se odriče svoje spontanosti i onda nam se to kasnije kao bumerang vraća u nekim životnim okolnostima gde zapravo treba emocionalno da reagujemo. Nama je to nekako zabranjeno ili je sramota ili plašimo se da se ne izblamiramo, da ne okrivimo ljude i samim tim pritiskamo svoju pravu prirodu.
Da, i to nam onda kasnije donosi neke nagomilane probleme. Da li bismo mogli da kažemo da je plakanje vid katarze koji je odličan lek za upravo tu kumulaciju nekih čvorova u duši?
Plakanje zapravo... Pa ne znam baš da li je lek, ali jeste naš deo prirode i svaki put kad dođem u kontakt sa svojim osjećanjima, kakva god da su ona, prijatna, neprijatna, autentična, neautentična, mi smo učinili nešto dobro u psihološkom smislu, jer priličan deo ljudi danas zapravo upravo ima problem sa tim što nema adekvatan kontakt sa svojim unutrašnjim emocionalnim stanjem. Mm-hmm. I mi onda kao da nam treba pomoć s polja. Eto, ta soba za plakanje je pomoć s polja.
Da, i upravo sam htjela i o tome da vas pitam. Dakle, nekako je vidljivo posljednjih godina, da, ne znam kako bih se izrazila, ali evo reći ću da psihologija izlazi i na ulicu među ljude. Imamo mnoge primere, pa čak i kod nas, mislim da je u Novom Sadu soba besa, na primjer, koja nam je možda čak i mnogo jasnija u tom kontekstu, ajte da sad ne besnimo po kući ili negde drugde, imamo sobu u kojoj možemo da izrazimo to osjećanje i da razlupamo po neku stvar, ako baš imamo potrebu te vrste, i da izbacimo, kako se to kaže, bes. Imamo sad, evo, početak, da je to početak i tih soba za plakanje. Prosto to hoću da vas pitam, da li se može na taj način razrešiti nešto i da li je to dobro po vama ili zaista to treba da bude nešto što će malo i stručna osoba da nam pomogne?
Pa kako da vam kažem, sama ta ideja da mi pravimo sobu za nešto u kojoj ćete kada prestupite preko praga, zatvorite vrata, vi u stvari sebi dozvoliti neku autentičnu emociju je malo tužno.
Mm-hmm.
To znači da mi tu mogućnost nemamo u realnom životu. To je malo tužno, ali mislim da to odražava našu realnost. Znači, neće, po mom mišljenju, psihološki izlečiti nikog soba za plakanje. Ali ako je to ikakav način da se dođe u kontakt sa svojom tugom ili šta već osjećamo, onda bolje i to nego ništa. Znate, naši, na primjer, industrijski psiholozi su smišljali načine kako da olakšaju ljudima. Pa, na primjer, imate u inicijativu u japanskim korporacijama, postoje sobe za bez. I onda tamo se postavi lutka vašeg neposrednog šefa, rukovodioca, I onda vi ste fini, fini prema njemu, odete u tu sobu, izlupate lutku i kao lakše vam je. Jeste vam lakše u smislu što ste dali sebi neki odušak, došli ste u susret sa svojom emocijom. Ali pitanje ostaje otvoreno, kako mi stvarno rešavamo svoj život? Znači, kako se to stvarno prenosi na naše životno okruženje? Šta mi stvarno radimo u stvari u tom trenutku? To ostaje pitanje.
Da, ono što su istraživanja pokazala je otkriveno je, na primjer, da ljudi više plaču u onim zemljama u kojima je plakanje socijalno prihvatljivo, što bi opet bilo i logično. Kažu čak i da se češće plače u bogatim zemljama, jer to je sad navodi nas na zaključak da nas blagostanje oslobađa i da ljudi postaju emocionalno ekspresivniji. Ima li to neke veze sa vašom strukom? Da li je psihologija objasnila, ako se uopšte bavila ovim pitanjima, zašto je negde prihvatljivije plakati?
Jeste, naravno, to vam je vaspitni milje ili vaspitni obrazac za nas, recimo, na Balkanu kao balkanske narode, za nas u ovom okruženju važi neka vrsta vaspitnog koda po kome je devojčicama, na primjer, dozvoljeno plakanje i devojčice smeju, na primjer, da plaču, one to vrlo rano dobiju dozvolu, dečacima za promenu nije, dok, na primjer, naš vaspitni milje podupire bes, na primjer, kod dečaka, on to sve da iskaže, a devojčice, recimo, ne. I u takvom profilu vaspitno vi zapravo dobijete odrasle žene koje kad su ljute ne znaju šta će da rade, ne smiju da budu ljute, a dobijete muškarce koji kad su tužni ne znaju šta da rade, ne smiju da budu tužni. Što se tiče bogatstva nacionalnog, to moram da vam kažem da zapravo kad gledate ovako po segmentima, po elementima psihološkog iskustva, onda može da se ukaže neka profilna priroda da je, recimo, u ekonomski razvijenim zemljama plakanje prihvatljivije. Istovremeno, treba da imamo u vidu da postoji jedan, kako da kažem, strašan, zastrašujući indikator koji se zove incidencija suicida ili broj samoubistava i da je on upravo karakterističan za ekonomski razvijene zajednice. Znači, kad posmatramo tako, onda zapravo po broju suicida, znači po broju depresija ili po broju depresija koje su se loše završile, bilo u pokušaju, bilo što je neko, nažalost, uspeo to da postigne, onda se pokazuje da ekonomska moć jedne zajednice tu ne igra neku ulogu. Naprotiv, čak je postojala u, ne znam za sada, ali znam za pre 10 godina rezultate da ekonomski razvijenije zajednice zapravo imaju povećan broj suicida. E pa kad tako gledate, onda znači da zapravo ekonomska moć nema veze sa tim kako se čovek osjeća. Tu je naše srce u pitanju, tu je u pitanju vaspitni milje, roditeljska ljubav, zajednica koja može da prihvati decu autentično tako kakva jesu. To je ključna stvar.
I sad evo baš kad ste pomenuli suicid, u Španiji je samoubistvo drugi najčešći uzrok smrti bio u 2019. i podaci govore da mnogi ljudi pate od anksioznosti. Govorim to zbog toga što je obrazloženje za ovu sobu za plakanje koja je tamo otvorena upravo u vizualizaciji problema i razbijanju predrasuda koje su sve prisutne ne samo u Španiji nego i u celom svetu. Dakle, šta hoću da vas pitam, ako ćemo povezati suicid sa nekim, naravno, duševnim stanjem, što je i neophodno da uradimo, da li na bilo koji način oslobađanje emocija ili, kako vi kažete, kontakt sa samim sobom ili svojim emocijama može da pomogne u nekom smanjenju pritiska u čovekovoj duši u odnosu na te pomisli o suicidu? Da li plakanje igra ikakvu ulogu u tome ponekad?
Igra, zato što plakanje na neki način pokazuje šta osjećamo. Ono što je u ovoj priči sa sobama po meni psihološki problematično jeste što je to neka vrsta podizanja ličnog osjećanja na institucionalni nivo. Tu negde nešto nije u redu, znate. Ali pored psihologa, mnogi veliki terapeuti, znači psiholozi, pa onda i umetnici, ja na primjer Marinu Abramović smatram prilično velikim psihologom u tom nekom smislu da je ona zadirala, na primjer, u svom umetničkom miljeu, u svom umetničkom radu, zadirala često u najdublje duboke emocije. Međutim, ono što je karakteristično za tu proizvodnju, kako da kažem, tržišta rada sa emocijama jeste što sa psihološkog aspekta ne možemo da posmatramo stvar institucionalno, ona je lična. Znači, ono uvek pripada čoveku. Mi možemo da olakšamo odušak, ali ako čovek ode, isplače se i ništa ne uradi sa sobom, da se zapita, čekaj, ko sam ja, kako se stvarno osjećam, kako sam organizovala svoj život, kako se ponašam prema ljudima, koga volim, zašto ga volim, kako se ja osjećam u svom okruženju, onda zapravo tim sobama nismo mnogo uradili.
Da, ako samo smo u njima samo plakanja radi, to ste htjeli da nam kažete, onda, onda tu nema ničeg posebnog, je li tako, u smislu
ništa,
rada
ništa,
na sebi.
To je samo odušak da telesno nama bude lakše i telo reaguje u toj jakoj emociji. Telo se zaista oslobađa tenzije, ali ako nismo psihološki pratili, psihološkim aspektom pratili telesni rad, onda nismo mnogo postigli, jer opet nismo kompletni, razumete?
Da, i opet će nam se jednog dana nakupiti pa ćemo otići u sobu za plakanje i to je onda to, nema ničega više u tome, je li tako?
To je okretanje u krugu u kome stvari mi izbegavamo pravu stvar, prava stvar je naše unutrašnje stanje.
I još nešto, dakle, vi ste rekli u ovom razgovoru da ne znate da li je plač uvek dobra stvar za oslobađanje, katarzu ili olakšanje. Da li možemo da napravimo neke diferencije u odnosu na vrste plača? Da li postoji taj neki dobar i koristan plač i postoji onaj plač bola koji neće mnogo da nas oslobodi ni od čega, a nego će doći zbog toga što ne možemo da izdržimo?
Znate šta, taj autentičan bol, plakanje, pogledajte dete, kad mu je nešto nakrivo, ono plače, pa plače celo. Znači, ono, vi vidite po izrazu lica, vi vidite po boji glasa, vi vidite po energiji unetoj plač, da je to jedan autentičan plač od bola. Isto to važi i za odrasle ljude. Znači, dobro je osjetiti bol, jer mi svi smo navikli da ga potiskujemo, da ga na neki način skrivamo, da ocepljujemo od svoje sveti, ne, ništa nas ne boli. Pa nas onda neka sitnica razbije i ne znam uopšte šta nam se dešava. Znate, to je sve na neki način moglo da bude predupređeno negovanjem jednog autentičnog kontakta sa svojim emocijama. Ali to je teško, naravno, mi to učimo svi, čitav život.
Šta vi kao psiholog radite kada se neko pred vama rasplače? Da li je potrebno neko uputstvo za ponašanje?
Znate kako, ja kažem, dobar psiholog uvek ima veliko pakovanje maramica pored sebe.
I za sebe i za drugoga.
Jeste, to je dobro jer su emocije dobre, jer emocije pripadaju čoveku, emocije su znak našeg srca i hvala Bogu što ljudi plaču, jer ne daj Bože da prestanemo da plačemo, onda ćemo postati mašine. Znači, plač je dobro došao.
Suze su okej, kako to kažu, jel da?
Yes, to je pogotovo autentičan plač, pravi plač od bola, on je više nego izraz čoveka.
Mnogo hvala što ste nam malo izanalizirali plač kod ljudi i čemu on služi. Da, hvala najljepše. Bojana Škort, psiholog, bila sa nama u magazinu Na prvom, 30 minuta ostalo do 12 časova.
Kroz mene živiš ti,
I evo sada dve, tri reči o vremenu. Što se temperatura tiče, u ovom trenutku 11 stepeni je najviša temperatura izmerena u nekim od gradova Srbije. Ovoga puta ta temperatura je izmerena u Kikindi i, samo još da pronađem to, Banatski Karlovac i Kikinda, takođe i Valjevo. To su tri grada u kojima je ta temperatura, se ne razlikuje mnogo ni oni koji su ispod te temperature, svega 1 stepen, 10, dakle u Beogradu, Kragovicu i Negotinu, 9 u Nišu i Loznici, a 7 u Novom Sadu i Kraljevu, na Kopaoniku 5, na Zlatiboru 4, u Požegi 3 i najhladnije 0 u Sjenici. Što se vremena tiče, za danas pretežno sunčano, magla i niska oblačnost biće karakteristike zapadnih i centralnih krajeva naše zemlje, a temperatura tokom dana od 3 do 15 stepeni. Sledi sada Srpski na srpskom, pa podnevne vesti, pa opet mi.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je izuzetno teška. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a sve više dece zaraženo COVID-om. U dečijoj klinici KBC-a Dragiša Mišović na lečenju je 32 dece obolele od koronavirusa, među kojima je najviše beba i tinejdžera. U institutu za majku i dete sada je dvostruko više pregleda najmlađih nego u prošlom talasu, ističe profesor dr. Vladislav Vukomanović. U toj ustanovi je 10 zaražene dece, od kojih je 4 na respiratoru.
Dete od 6 mjeseci povremeno se nalaz na plućima poboljša, povremeno se pogorša. Kod dečaka koji ima 17 godina i koji je gojazan, to je jedan od značajnih komorbiditeta. Također je promenljiv, dan dobar, pa onda nešto loši. Devojčica sa drenovima, sa već nekim komplikacijama, osnovne bolesti i mehaničke ventilacije, također u teškom stanju, i devojčica koja ima bubre bolest, tako pridruženu i plućnu bolest, također u veoma, veoma teškom opštem stanju.
Danas i sutra na Ekonomskom fakultetu od 10 do 16 časova organizovana je vakcinacija studenata i zaposlenih na tom i drugim fakultetima. Prethodna prijava nije potrebna. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najoštrije osuđuje jutrošnji napad na lekara hitne pomoći i poručuje da će država učiniti sve da se svaki sličan slučaj maksimalno kazni. Krajnje je vrijeme da odlučimo da li hoćemo da nas liječe profesionalci lekari ili da vjerujemo društvenim mrežama i lažima koje se plasiraju, kaže Lončar, navodeći da se neće tolerisati fizički napadi, a posebno oružani, na medicinske timove obučene da pomognu svakome. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je povodom izjave predsjednice privremenih institucija Vjose Osmani da je Srbija kancler Europe zbog destabilizujuće uloge u regionu, da je jasna njena namjera da zapaljivom retorikom pokuša da izazove novu krizu na Kosmetu i da se antisrpskim izjavama nametne kao važan politički faktor u Prištini. Petković je istakao da nije Srbija kancerogena, već je to izjava Osmanijeve koja pokazuje pravu prirodu vlasti privremenih institucija u Prištini i njihov maligni uticaj na izgradnju mira i stabilnosti na prostoru Kosmeta i regiona. U Srbiju stiže kineski državni savjetnik i šef diplomatije Wang Yi, premijerka Ana Brnabić. Sastaće se sa Wangom, a sa njim će razgovarati i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Kineski ministar će do 29. oktobra posjetiti Srbiju, Grčku, Albaniju i Italiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Navodi se da su te zemlje važni partneri Kine u Europi. Talibani u Afganistanu žele dijalog sa međunarodnom zajednicom, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi u Teheranu. On je pozvao međunarodnu zajednicu da pomogne u razvoju te zemlje. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov smatra da je rješavanje migrantske krize sada prioritet, pošto su susedi Afganistana zbog toga na meti destruktivnih snaga. U Iranu se održava jednodnevna konferencija na kojoj se razmatra stanje u Afganistanu od kada su vlast preuzeli Talibani, a na kojoj učestvuju zvaničnici Kine, Rusije i zemalja u susjedstvu Afganistana. Skupština Srbije nastavila je sjednicu na kojoj poslanici razmatraju, između ostalog, predlog zakona o zaštitniku građana i izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Obrazlažući nova rješenja u zakonu o zaštitniku građana, ministarka za lokalnu samoupravu Marija Obradović rekla je da će ona značajno uticati na život i ostvarivanje prava svih naših građana.
Htjela bih da napomenem da se predlogom zakona zaštitniku građana poveravaju poslovi nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslovi nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima. Predloženim zakonom zaštitnik građana ovlašćuje se da organu uprave, odnosno organu čiji rad kontroliše, podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog tog nedostatka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana.
Premijerka Ana Brnabić i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustovale su početku radova na modernizaciji sistema daljinskog grejanja i izgradnji kotlarnice na gas u Kragujevcu. Zamena dotrajalih kotlova na mazut i ugalj trajaće 4 mjeseca kako bi nova energetski efikasnija toplana mogla da bude puštena u probni rad u sljedećoj grejnoj sezoni. Sredstva za realizaciju tog projekta u iznosu od 18 milijuna evra obezbeđena su preko Evropske banke.
Ukupna vrijednost velikih važnih projekata koje mi imamo u oblasti zaštite životne sredine samo u Kragujevcu I verovali ili ne, to je nešto iznad 320 miliona evra. I to pričam samo o tri ključna projekta. Jedan je ovaj, naravno, toplana i zamena tako da se Kragujevčine više ne greju na ugalj, već da se greju na gas i da očistimo pepelište. Drugi je ogroman problem nesanitarne deponije Jovanovac. I treći ogroman projekat, to je upravo zaštita voda, a to je izgradnja oko 360 km kanalizacione mreže i čak tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Prema rečima ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, realizovano je više od 70% zamenskih vaučera za putovanja. Najavila je uredbu kojom će sve turističkim agencijama omogućiti povoljni krediti kako bi mogle da izmire svoje obaveze prema klijentima.
Mi smo tražili, s obzirom da pripremamo tri nove uredbe, jedna se odnosi upravo na posebne kredite koji će biti praktično beskamatni, kamata je 0,5%, grace period 2 godine otplate i bit će namenjena isključivo za povraćaj novca građanima, agencijama koje nisu dovoljno likvidne, ali tražili smo te podatke, međutim nismo mogli dobiti verodostojne podatke. Znate, jedno je kada vi meni kažete da vi imate ne znam koji broj aranžmana, ali je drugo kada vi to morate potkrepiti određenim finansijskim dokumentima, pogotovo kada smo tražili potvrde o prenosu sredstava ino partnerima. Tako da u svakom slučaju to je pitanje za agencije.
Sport. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske superlige sastaju se Radnici i Crvena zvezda. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno vedro, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1013 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka na dan 27. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm. Kornojburg 209, 209. Bratislava 281, 281. Komarno 111, 111. Espergom 47, 47. Budimpešta 104, 104. Dunafeldvar minus 139, minus 139. Baja 113, 113. Mohač 141, 141. Bezdan minus 17, minus 17. Apatin 22, 22. Bogojevo 37, 37. Vukovar 37, 37. Bačka Palanka 50, 50. Novi Sad 48, 48. Zemun 204, 204, Pančevo 244, 244, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 736, 736, Turn Severin 708, 708, Prahovo minus 10, minus 10, Ruščuk 708, 708, Đurđevo minus 34, minus 34, Crna Voda minus 38, minus 38, Brajila 118, 118, Drava, Botovo 16, 16, Terezino Polje minus 343, minus 343, Donji Miholjac minus 93, minus 93, Osijek minus 133, minus 133, Tisa, Tisa Beč minus 240, minus 240, Vašaroš Namenj minus 201, minus 201, Tokaj 460, 460, Solnok minus 222, minus 222, Segedin 96, 96, Senda 237, 237, Novi Bečej 323, 323, Titel 100, 100 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 273, minus 273, Gradiška 22, 22, Slavonski Brod 51, 51, Slavonski Šamac minus 170, minus 170, Sremska Mitrovica 59, 59, Šabac minus 51, minus 51, Beograd 168, 168. Reka Kupa, Karlovac, 64, 64, Una, Novi Grad, 6, 6 cm, Sana, Prijedor, 36, 36, Vrbas, Delibašino selo, 80, 80, Bosna, Doboj, minus 144, minus 144, Lim, Prijepolje, 5, 5 cm, Drina, Radalj, 86, 86. I podaci za merna mesta na Velikoj Moravi, Varvarin minus 189, minus 189, Bagrdan minus 20, minus 20, Ljubičevski most minus 367, minus 367 cm. Prognoze vodostaja za 29. oktobar, Dunav kod Bezdana minus 20, Sava kod Sremske Mitrovice 55 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 12,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 14,9, minimalna minus 0,4, srednja 7,5, u 7 časova u Bogojevu 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 11,5, vazduha maksimalna 15,1, minimalna 0,4, srednja 7,5, u 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 11,4 stepena, vazduha maksimalna 16, minimalna 4,1, srednja 10, u 7 časova u Zemunu 5 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 октября. Река Дунай. Линц 356. Корнебург 209. Братислава 281. Комарно 111. Эстергом 47. Будапешт 104, Дунавсельдвар минус 139, Бая 113, Мохач 141, Бездан минус 17, Апатин 22, Богоево 37, Вуковар 37, Бачка-Паланка 50, Нови Сад 48, Земун 204, Панчево 244, Смедерево 433, Великоградиште 736, Турн-Саверин 708, Прахово минус 10, Рушчук 708, Джурджево минус 34, Церновода минус 38, Браила 118. Река Драва, Ботово 16, Терезино поле минус 343, Доні Михолец минус 93, Осік минус 133. Река Тиса, Тисабеч минус 240, Вашарошнамен минус 201, Токай 460, Солнок минус 222, Сегет 96, Сента 237, Новый Бетчей 323, Титель 100. Река Сава, Загреб минус 273, Градишко 22, Славонский Брод 51, Славонский Шамац минус 170, Сремска Митровица 59, Шабац минус 51, Белград 168, река Купа, Карловац 64, река Уна, Новиград 6, река Сана, Приедор 36, река Варбас, Дельбашино село 80, река Босна, Добой минус 144, река Лим, Приеполе 5, река Дрина, Радаль 86, река Марава, Барварин, минус 189, Багардан, минус 20, Любичевский мост, минус 367 сантиметров. Прогноз уровня воды на 29 октября. У Бездана минус 20, у Сремска-Митровица 55 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 12,3, температура воздуха максимальная 14,9, минимальная минус 0,4, средняя 7,5, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 11,5, температура воздуха максимальная 15,1, минимальная 0,4, средняя 7,5, в 7 часов 1 градус. В Земуне температура воды 11,4, температура воздуха максимальная 16, минимальная 4,1, средняя 10, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Драва и Дрина, уровень воды слегка повышается. Тиса, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
tobom da ne nestane. Zar je sreća kada odlaziš iz grada gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili
časova i 23 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom u svom trećem poslednjem satu. Sa vama smo, poštovani slušalci, do 13 časova i u ovom delu emisije bavimo se uglavnom temama iz oblasti kulture. U narednim minutima govorimo o životu biblioteka u vreme pandemije i tu se mnogo toga moralo menjati. Saznaćemo kako to zapravo izgleda tačno od Vesne Živković. Ona je urednica kulturnih programa Gradske biblioteke u Novom Sadu. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala što se interesujete za život i rad biblioteka.
Ono što bismo u ovom razgovoru morali da pomenemo jeste jedna od odlika vremena pandemije, da ste i vi morali da se prilagođavate, naročito u ono vreme prošle godine kada zaista nismo ni mogli da idemo u biblioteku. Neću sad da kažem da je sve moralo da bude online, nije više na sreću tako, ali mnogo toga i jeste prešlo na virtuelne sadržaje i tu se beleži jedan veliki pomak u odnosu na čitaoce, zar ne?
Tako je, to ste dobro primetili, kao i sve druge biblioteke, ne samo u Srbiji, a posebno ne javne biblioteke. I Gradska biblioteka u Novom Sadu svoj rad zasniva upravo na živoj interakciji sa korisnicima. Bez toga ništa, bez toga mi kao da ne postojimo. Sa proglašenjem vanrednog stanja prošle godine suočili smo se tad upravo sa najvećim poteškoćama i problemima. Kako da održimo kontakt sa korisnicima? I tu su se vitalnim pokazale društvene mreže. Zaista od ključnog značaja su bile društvene mreže. One su nam mnogo pomogle da uspostavimo jedan novi odnos sa korisnicima i da dobijemo nove korisnike, zadržimo stare, a i dobijemo nove. Mi ih sada nazivamo korisnici na daljinu.
Da, ima mnogo divnih primjera baš iz vaše biblioteke, o sadržajima koje ste osmislili, koji su vrlo raznovrsni, od video snimaka koji su zapravo razgovori s književnicima, kvizovi, video zapisi o životu i radu pisaca. Dakle, moglo je tu mnogo toga da se vidi.
Jeste. Pa odmah nakon proglašenja tog vanrednog stanja u martu 2020. Gradska biblioteka se vrlo brzo prilagodila i otpočela je sa online književnim programima. Jer naši sugrađani su navikli da mi imamo zaista žive književne susrete tokom cijele godine. Ta akcija je nastala na PC kod vas i moram reći da su se vrlo rado odazvali naši poznati književnici. Igor Marojević, Aleksandar Gatalica, Muharrem Bazdulj, Vule Žurić, Ivan Tokin, Darko Tuševljaković.
Vi ste se baš potrudili da bude zanimljivo, da.
Jeste. Ideja je bila takva da oni snime jedan video prilog u svojoj u svoj kući, u svom domu, da pročitaju neku svoju pesmu, odlomak iz romana, priču i da te snimke postavljamo na našu Facebook stranicu i YouTube kanal. Moram reći da je zaista zabeležen veliki broj pregleda, više od 1000, 2000, 3000 pregleda po snimku, prosečno je bilo, što znači da je akcija uspešno živela.
Da, i interesantno je da, to ste i vi rekli u nekom kontekstu, da ste zadržali i taj, da tako kažemo, virtuelni odnos i sad u vremenu kada je moguće da se dođe u biblioteku.
Jeste, jeste. Nakon ukidanja vanrednog stanja mi smo nastavili sa elektronskim promocijama, malo drugačijem formatu. Pisci, književni kritičari su dolazili u naše prostorije, mi smo snimali promocije, trajale su prosečno 15 minuta, dovoljno da držimo pažnju onih koji gledaju, a da opet pisac i kaže sve što ima o svom novom delu. Nabavili smo i novu tehničku opremu baš za te potrebe. Ti snimci mogu da se odgledaju na YouTube kanalu Gradske biblioteke. Kolege bibliotekari su se prilagodili da rukuju tom novom tehničkom opremom i zaista sve smo učinili da bismo zadržali taj kontinuitet. Prešli smo sad od letos na programe uz prisustvo publike, uz poštovanje svih epidemioloških mera i distancu i maske i pre svega u našoj biblioteci na Štrandu, takozvanoj Dunavskoj biblioteci, a sada i u našem centralnom objektu u Dunavskoj 1 u čitaonici. Tako da, a nastavit ćemo i sa snimanjima promocije. Eto, tu praksu smo uveli i zadržat ćemo.
I sama činjenica da su vaši digitalni sadržaji na internetu pogledani više od 90.000 puta dovoljno govori koliko ste uspešni i u tome.
Hvala. Eto, kažem, nadam se da smo interesantni ljudima koji gledaju i da održavamo, snašli smo se i u takvom vremenu da održavamo programe. Evo, ja ću iskoristiti sad ovu priliku i da najavim jednu književnu promociju.
Izvolite.
4. novembra u Dunavskoj 1. Mi ovde Novosađani kažemo Dunavskoj, tako akcentujemo.
Svi mi to znamo već. I kada odemo u Novi Sad i mi kažemo Dunavska, znate.
Da, biće promocija knjige Firentinski dublet. Autori su Goran Skrobonja i Ivan Nešić, Laguna je izdavač.
I kad ste rekli, Vesna, da je tako?
4. novembar sa početkom u 19 časova u čitaonici Gradske biblioteke Dunavska 1, knjiga Firentinski dublet, govorit će profesorka Ljiljana Pešikan-Joštanović, autori takođe, razgovor sa autorima.
I da li onda običavate da napravite snimak i postavite na internet kada god imate takvu manifestaciju? Ili?
Da, kada je u pitanju neko delo koje je zaista čitano, koje je traženo i u našem fondu, na našim pozemnim odeljenjima, onda praktikujem, jer znate kako, mnogi ljudi nažalost ne mogu da prisustvuju, ili su samo u izolaciji, ili su se razboleli, ili su... U svakom slučaju postoji mogućnost da odgledaju.
U svakom slučaju odlična praksa, podržavamo to. Voljela bih u ovom razgovoru da nam malo predstavite u najkraćem Gradsku biblioteku u Novom Sadu. I vi imate, u 2020. ste imali više od 20.000 članova, ali tako?
Jest. Mi imamo 28 ogranaka po Novom Sadu u naseljenim mestima, takođe u prigradskim, više od 20.000 članova. Naš centralni objekat je u Dunavskoj 1, ali imamo, kažem, ogranke u svim delovima grada.
A vaš književni fond?
Naš književni fond, boga mi, više od pola miliona knjiga.
O, pa dobro, odlično. Bavite se periodikom, ima tu i časopise i novina, da li imate čitaonicu, da li ljudi rado dolaze?
Ono je nešto čime se ponosimo, uspevamo da održimo izdavačku delatnost i bibliotečke časopise naše kojima predstavljamo rad, mozaik. Takođe, eto, još jednom da spomenem izdavačku delatnost.
Da, pa znate kako kažu, potpuno smo već i svi uvereni u to, bez obzira što se neko vreme drugačije pričalo, knjiga će uvek opstati, ništa ne može da zameni, kao i kod novina, nego kad je uzmete u ruke, jel tako? Sve može, ali...
Tako, da. Da, mi često pitamo mlađe čitaoce koji nam dolaze da li više vole elektronske knjige ili ove klasične, jel? I dobijamo odgovor koji nas iznenadi da ipak više vole u štampanom. Da, oni naravno čitaju elektronske, ali da vole kada uzmu knjigu.
Ma da, ali ta elektronska vam ne miriše, znate.
Tako je, tako
je. Ne možete nekako da se srodite.
Da je dodirnu i da je poseduju,
jel? Jeste, jeste.
I da pogledaju tu naslovnu stranu i sve to znači i dizajn i...
Da. Pitala sam vas Vesna i za čitaonicu, jer ljudi rado dolaze, koliko god da se poštuju i mere.
Tako je, dolaze studenti, čitaonica naša mnogo znači, ne samo studentima, postdiplomcima, svim ljudima koji se bave naukom i istraživanjem. Kolege su spremne uvek da im iz baze podataka, elektronske baze i naučnih časopisa pronađu željene informacije, ali mogu i mailom da im proslede ono što im je potrebno, jel? Da im skeniraju i da im pošalju, naravno, deo u skladu sa svim, poštujući sva autorska prava, jel? Da im pošalju one informacije koje su im značajne. Tako evo, da i ne moraju čak da dolaze ako ne žele.
Jasno, što je vrlo dragoceno sad u ovo vreme. Hvala vam najlepše. Evo, preporučujemo i našim slušalcima vašu biblioteku u virtuelnom izdanju. Mnogo sadržaja. Čuli ste, poštovani slušalci, sve to možete da rađate i na Facebook stranici Gradske biblioteke u Novom Sadu i na njihovom sajtu. I svakako da pratite njihov rad kada god želite iz vaše fotelje. Ali nemojte da ne odete ponekad po knjigu, al tako?
Ali pozivamo i dođu. Jednostavno, za nas ništa bez čitalaca i bez korisnika. To je naša osnovna svrha, naša osnovna delatnost. Jednostavno, mi postojimo zbog korisnika.
I to nam je potpuno jasno. I srdačno vas pozdravljamo i zaista nam je drago što smo čuli malo kako žive biblioteke u ovo vreme pandemije. Hvala najlepše.
Hvala vama na interesovanju. Pozdravljamo i vaše slušalce.
Prijatno bila to Vesna Živković, ona je urednica kulturnih programa u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, sa nama razgovarala o životu biblioteka u vreme pandemije. 12:33. It's a human sign when things go wrong, when the sand of her leg and temptation strong, cold, cold heart done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time to touch.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih pet godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Budi nežan sa mnom.
Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
Te coronaron en Hollywood como la reina de ley. Tú me alumbraste calle sin luz. Me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita y verídica, mami, que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope. Ven y acércame, que son labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si hay que te esperar yo le daré. Llegué a las playas de Malibu con la PCH, donde el mar es eléctrico y azul. Y algunos besos robé. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suena tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita, frente a Ricky Mami. Tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Cuando tenga frío no haya quien te arrope. Ven y acércame, esos labios gordotes. Tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote. Ven y acércame, esos labios gordotes. Igual que te vio por los Nueva York y en Miami tomando los toles.
12 časova i 41 minut, magazin na prvom, Radio Beograda 1, još jedna priča iz oblasti kulture, ovoga puta o festivalu filma, znači 15. jubilarni Kraft, Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma, o tome je reč, u organizaciji nevladine organizacije Milenium ove godine posvećen je nasleđu, promociji kulture sećanja i obeležavanju značajnih datuma vezanih za Kragujevac i Srbiju. Ovaj festival traje u Kragujevačkom domu omladine, a otvoren je dodelom priznanja za decentralizaciju filmske umetnosti. O tome detaljnije Biljana Nešić.
Priznanje koje nosi ime reditelja, scenariste i glumca Torija Jankovića ove godine pripalo je Zoranu Bopetroviću i Jovanu Gligorijeviću. Petrović je reditelj, a Gligorijević direktor fotografije poslednjeg zabranjenog filma u bivšoj Jugoslaviji. Tog vremena, pre tačno pola veka, seća se Jovan Gligorijević.
Film se zvao ODS, što je značilo ovde dolazi svako. Međutim, pa bit će to zanimljivo za mlade posle mnogo godina. Komisija koja je posle Plastičnog Isusa pregledala sve filmove, a naročito ovaj koji je Komisija za pregled filmova zabranila i tri dana posle toga prestala da postoji, oni su preveli to ODS o destruktivnim stvarima. Zapravo, ako nisam preopširan, mogu i da vam kažem zbog čega je zabranjen film. Film je zabranjen zbog jednog kadra. Dule Tomić, čuveni outsider kragujevački Dule Pacov, na grobu svoje majke grdi svoju mrtvu majku. I nama je taj kadar značio jednu poetiku, jer Dule je bio vrlo bolestan čovjek i on grdi svoju majku što ga je rodila bolestnog. Međutim, to je komisija shvatila drugojačije i šta da se radi, zabranila film.
Filmovima sklonjenim od očiju gledalaca u vremenu od 62. do 72. godine prošlog veka bavili su se Milan Nikodijević i Dinko Tucaković u filmu Zabranjeni bez zabrane i on je sinoć prikazan na Krafu. Milan Nikodijević sa Akademije umetnosti u Novom Sadu govorio je o crnom talasu jugoslovenskog filma.
Među tih 40-ak filmova koji su bili bunkerisani, kako se to kaže, ima i 5-6 zaista vrhunskih filmova, tu pre svega mislim na film Zasede Živojina Pavlovića, koji je verovatno jedan od 5 filmova koji su najbolji, koji su ikada urađeni na ovim prostorima. Imate i filmove Saša Petrović, imate filmove Lazara Stojanovića i Želimira Žilnika. I mada se ti filmovi sada veoma često prikazuju na televiziji, vlada interesovanje upravo, nadam se, zbog toga što oni svojim kvalitetom su potvrdili taj problematični deo koji su imali u jednom vremenu i preživali, eto, 40 godina i sada ih publika gleda na isti način kao što nekada nije mogla da ih gleda.
U fokusu jubilarnog 15. Krafa, prvog autohtonog filmskog festivala u Kragujevcu, je nasleđe koje se tiče kulture sećanja i obeležavanja značajnih datuma. O tome Vladimir Paunović iz nevladine organizacije Milenium, osnivač festivala.
Obeležavamo 30 godina od prve antiratne muzičke manifestacije u Srbiji, koncerta za mir. Prisjećamo se i Kongresa kulturne akcije, to je otprilike 50 godina. Imamo i premijerno prikazivanje filma o Jugo automobilu. Gosti iz Slovenije su, i to mladi autori su radili nešto što je po meni jako interesantno, znači pokušali su da daju svoju vizuru onog od najvećih tadašnjih projekata, znači Jugo Amerika. I dalje se držimo našeg antiratnog nasleđa, imamo film o tuzlanskom efendi Kurtu koji je na Banji dan 42. spasao Srbe, Rome i Jevreje od pogroma. Imamo i reviju nezavisnog američkog filma.
Festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma u Kragujevcu traje do 31. oktobra uz filmske projekcije i pop forum razgovore u Domu omladine i Studentskom kulturnom centru.
Priču zabeležila Biljana Nešić, 12 časova i 45 minuta, Radio Beograd 1. Još 10 minuta ostalo do 13 časova. Radio Beograd 1 i magazin Na prvom, vreme za sportske teme. Zato je sa nama Slobodan Igrutinović. Sad ćemo da čujemo šta je sve važno i aktualno u sportu ovih dana.
Dobar dan. Pa najaktuelniji je svetski šampionat u boksu koji se održava u našem glavnom gradu. Juče je prvu pobedu za Srbiju izvojevao Pavel Fiodorov, savladavši reprezentativca Nemačke Davida Gevorkija na rezultatom 5-0. Drugu pobedu donio je mladi Almir Memić u srednjoj kategoriji 75 kg protiv Engleza Levisa Richardsona rezultatom 4-1. Dok je treći predstavnik Srbije Sadam Magomedov u teškoj kategoriji 92 kg slavio protiv predstavnika Turske Emira Bujukdaga sa 4-0. Danas će u Štark Areni od 13 časova nastupiti Džejlan Toskić u polusrednjoj kategoriji 71 kg protiv Tanzanica Kasim Mundbukire, dok će Slobodan Jovanović u kruzeru 86 kg snage odmeriti sa Kubancem Herih Ruiz Cordobom. Omer Ahmetović u kategoriji minimum 48 kg na rasporedu je od 18 časova protiv Turčina Muhameda Unlua, dok će u isto vreme Semi Zaličić u lakoj kategoriji 60 kg izaći u ring protiv Hirca Johna Halea. Košarkaši Partizana dočekuju večeras turski Turk Telekom u meču drugog kola grupe Evrokupa. Partizan je u prvom kolu savladao Hamburg, dok je turska ekipa zabeležila pobedu na svom terenu protiv Metropolitansa, pa se očekuje dosta teška i neizvesna utakmica. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Monaka na gostovanju sa 70-62 u šestom kolu Evrolige. Odbojkašice UBA dočekuju večeras grčki Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa početkom u 19 časova. Remaš je utorak 2. novembra u Pireju. Fudbaleri Radnika iz Surdulice ugostit će danas tim Crvene zvezde u zaostalom meču petog kola Superlige Srbije. Utakmica u Surdulici počinje u 17 časova. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da nevakcinisani teniseri mogu da uđu u zemlju i da se takmiče na Australija Openu u januaru ako prođu obavezni dvonedeljni karantin. Ovo je dobra vest svakako za organizatore prvog Grand Slema u 2022. godini, koji žele da teniseri sa takozvanim nejasnim statusom u vezi sa vakcinom mogu da se takmiče. Pre svega to se odnosi na našeg najboljeg tenisera i najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića, koji će dakle pod ovim uslovima ipak moći da se pojavi na Australija Openu. E, toliko za sada i sporta.
Najljepše hvala. Bile su to sportske vesti koje za vas pripremio Slobodan Igrutinović i to je bila poslednja priča u današnjem izdanju magazina Na prvom. Ostalo još da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Sa vama su bili tonmajstori Aleksandar Kostić i Aleksandar Hajdin, zatim Nataša Mančić, ona je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam preporučujemo da ostanete. Ostala se Radio Beograda 1, slede vesti, tačno u 13 časova na našem programu, zatim familiologija i naravno tu smo za vas 24 časa dnevno svakoga dana. Radio Beograd 1 i vi. Sve najbolje.
Srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer dolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam
da za tebe malo sam se borio, sve bi podio, jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava, a sada stojim kao kip jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer prolaze mi sad i da traži put da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio, jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja ove traži put da sebi vratite. I sve mi vodio, jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio, jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio.
Slušate prvi program Radio Beograda.